Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo babengi endometriose. Endometriose ezali nini? Ebandaka ndenge nini pe emonanaka ndenge nini? Banani nde ba koki ko bela bokono wana. Na koluka, balobi ete 10% na 20% ya basi babela ka endometriose. Bangonyo sote nde eye banaka na mbala moko. Misusu emonanaka na tango bazwaka ba periode na bango tope makila ebimaka bango ezalaka pasi mingi. Lelo pona kosolola likambo oyo, tobenga ki monganga. Dr. Guilain Vwama, ye azali monganga oyo, atalaka makambo ya basi. Akolobela biso likambo litali endometriose. Boye bolam nakati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Guilain.
Merci, Madame Fatima. Toujours landa, toujours ami. Nayo elongo.
Dr. Guilain, endometriose ezali nini?
Toko, senga merci mingi na Madame Fatima pona emission yo na okasyon ya peti biso. Toso lola pona maladi oyo tobengi endometriose. Ezali malade oyo ezo pesa pasi mingi na ba mama na biso, na bandeko na biso ya basi. Na bukuse tokolwake malade wana ezali utaka na kati ya matrice ya mwana mwasi oyo tobengaka uterus na français. Na uterus wana ezali na couche moko ezalaka na kati wana tobengaka endomètre. Le couche wana ya kati ya uterus ya matrice soki ete déplacé monani place mosusu oyo ezali na kati ya uterus wana te le tobengi yango endometriose. Donc couche wana ya kati ya matrice soki emonani place nango te emonani place mosusu ya nzoto ya mwasi tobengi yango endometriose.
Docteur, soki olobi emonani esika mosusu ole emonana na kati ya matrice na français uterus emonani libanda ya matrice nde ebekomi kushu wana babengi yango endometriose. Ebongo yango moko soki eza na kati ya matrice ezali nini?
Soki ezali na kati ya matrice me eza na place na yango te na kati na kushu wana ya liboso ya kati ya kati ya matrice eza wana te ekoti place misusu ya matrice nde tobengaka surtout na place ya misisa etobengaka mamicle ya uterus soki tomoni tisi wana place wana nde tobengaka yango adenomyose nde na français tobengaka adenomyose wana nde eza endometriose interne na kati ya matrice yango nde tobengaka adenomyose
wana ezalaki. Dr. Guilain Vwama azalaki kolobela biso likambo litali bokono oyo babengi endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo malobi.